diğer adaatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 12. oktyabrı hepdiyanın çarşenme güne. Havarlar günlülüğü gepleşimi de başlayaz. Programmamızın etası bölüğüne geçmeden odol günün tədəlikleri bilen tanış olun. Olur lensi de men Sahra tanıştırıyan. Önkü Sovet lideri ve Nobel bayrağının laureatı Mikhail Gorbachev Siriyadaki konflikt sebeple Rusya bilen Birleşen Ştatların arasındaki dartkınlığın güçlenen mahalı dünyanın hoplu derece yetendiğini duydurdu. 3-nji oktýabrda Birleşen Ştatlar Siriýada ok atyşy besetmek barada Rusya bilen gepleşikleri geçirmek barada synanşyklardan çekilenden we ondan öň Rusiýany Birleşen Ştatlaryň saýlawlary döwründe siýasy edaralara garşy hakir hüjümlerini amala aşırmakta ayıplanı veri Moskva bilen Washington'un arasındaki katnaşıklar yaramazlaştı. Bu aralıkta Kremil yadro hizmettaşlığı baradaki paktlarının ençemesini yatırdı hem de Siriyada ve ödünün Avrupa bilen serhetlerinde harbi güçlerini yerleştirdi. Menin pikrimçe dünya hoplu derece yetti deyip 85 yaşlı Gorbachev 10. oktyabrda devlet eçiliğindeki RIA Novosti Haber Agentliğine beren malumatında aytdı. Men anık maslahat varada hiç saat aydasım gelenok. Yönü men munun durdulmağını, zerurluğun bağırdığını aytmak isleyen. Biz diyalogu tädelemelidiriz, onu duruzmak iňuly yalňyşlykdy diýip Gorbachev belledi. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlary esasında taýýarlanan täze hasabaty dünýäde 18 ýaşyna ýetmänkä durmuşa çykmaga mejbur edilen ortaça 700 milyon gyýdyň bardagy çaklanýar. Save the Child, ýagny çağlary halat edin atly guramanyň gyýyz çağlaryň halkara güni münasibetli 11-nji oktýabrda ýeýleden raportynda her 7 sekundda bir sany 15 ýaşyna ýetmedi gyýdyň durmuşa çykmaga mejbur edilýändigi aýdylýar. Şeýle-de hasabatda başgada ençe gyýdyň 10 ýaşyna ýetmänkä durmuşa çykmaga mejbur edilýändigi bellendiýär. Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar baradaky UNICEF agentliginiň statistikalaryna salgylanyp berilýän maglumata görä 2050-nji ýyla çenli dünýäde nikah ýaşyna ýetmedip 1,2 milliard çemesi gyýdyň durmuşa çykmaga mejbur edilmegi mümkin. Her bir soňky gyýd atly hasabatda gyýdlaryň wagtyndan öň durmuşa çykarylmagy olaryň bilim almagynyň we işlemeginiň öňüni alýar diýilýär. Şeýle-de bu köplenç garyplyk aýlawynyň dowam etmegine sebäp bolýar. Qadagsanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun iň uly şäheri Almatyda terrorçylykda şüphelenýän 3 adam tutsak etdiler. Qadagsanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 11-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, tutsak edilen şol adamlar ýurdun kanun goraýjy resmiýetlerine garşy birnäçe terrorçylykly aktlary amala aşyrmagy planlaşdyrýardy. Qadag Milli Howpsuzlyk Komitetiniň derňewçileriniň beýanatda aýtmagyna görä, olar şüphelilerin eýçiligindäki ekstremist mazmunly maglumatlary şeýle-de partladyjy terişdeleri ýasama üçin ulanýan terişdelerin bölüklerini tapypdyrlar. Şuýlun iýul aýynda gadaq häkimetleri ýurdun demirady gün watarynaky Aktoba şäherinde islamçy söwüşçi diýilip guman edilýän 25 adamyň birnäçe hüjümleri amala aşyrandygyny hemde paraha dilatdan 5 adam we Gadagsanyň howpsuzlyk güýçlerinden 3 harbyny öldürendigini aýdýarlar. Şonda gadaq howpsuzlyk güýçleri ýaraglı adamlaryň 18 sanysyny öldürip 7-sini tutsak etdiler. Özbekistanyň prezidenti wezipetini yerine getiren Şavkat Mirziyayev yurtda 8-nji dekabrda bellenje konstitusiýa güni münasibetli tutsaklaryň amnistiýa edilmegini teklip etdi. 10-njy oktýabrda geçirilen ýygnakda Özbekistanyň parlamentiniň ýokary palatasy, ýagny senaty amnistiýanyň çäginde beýleki tutsaklar bilen bir hatarda dinan bendileri, ýetkinjek ýaşyna ýetmänkä jinayet işini eden adamlary, 60 ýaşdan ýokary erkek tutsaklary, daşary ýurtlulary we mümkinçiligi çäkli adamlary tutsaklykdan boşatmagy teklip edilýändigini aýtdy. Özbek senaty bu teklipname baradaky soňky karary 12-nji oktýabrda kabul eder. Günorta Koreýanyň Samsung kompaniýasy Galaxy Note 7 smartfonu bilen baglanşykly onlarça partlama bolan soň, onu öndürmegi hemişelik bet edýändigini aýtdy. Associated Press habar agentliginiň beren maglumatyna görä 11-nji oktýabrda Samsung Electronics kompaniýasy sarp edijileriň howpsuzlygy hatyrasyny Note 7 smartfonlaryň önümçiligini durdurmak barada karar kabul etdik diýdi. Şol bir wagtda kompaniýa ähli taraplardan bu smartfonyň satuwyny ýatyrmagy talap edendigini ma'lum etdi we öz ulanyjylaryny ondan peýdalanmazlygy çağırdy. Gepleýär adatlyk radiosu, habarlar günnäligi gepleşigimize başlaýas. Aşıladın 10'nın qoğraq sövda noqotlarına qı ve banklarına qı bankamatlardan inni 2 veri pul çekip olmayar. Oların arasında paytahtın Senaat Bankına qı, Halk Bankına qı, Qaraum Bankına qı, Türkmenistan Bankının 10 yıl avadançılı köçesine qı, Şahamçasına qı, Türkmen Hava Yolları Qulluğunun merkezi ofisine qı, Yimpaş Sövda Merkezine qı ve Beylikı Təcirçilik Merkezlerine qı, 20 tövrəgi bankamat var. Adatlıq Radiosunun havarçılarının aytmanı ora daşından qoraymağa bu bankamatlar işleyen yalı olup görünse de onun pul çekmeye varan yaşayıcılar ödlerini şahsı plastik kartlarını bankomatlara salıp, yedek olay funksiyadan ibaret operasyonu amal edenlerinden son onun işlemeyendiğini bilip kalıyorlar.
Adamlar plastik kartlarını bankomatların yürüte yeri